Beno, bagiro paregabearekin, eman diogu hasiera gure gaurko ostegun goiz honi, eta musika honek ere badakigu nora eramango gaituen, astean behin, hementxe gurekin, gure sustatuko laguna ditugu, bueno, kodexintaseko lagunak, hementxe Luistxo Fernandez gurekin, bueno, egumen, gurekin egongo balitza zala xeiaia, Luistxo, egunon?
Bai, egunon.
Egunon, zer moduz?
Konexio telematikoz.
Bai, telematikoz, hori da, baina gaur egun, ez dakit, horlako egen bitartez, badirudi ja, estudioan bertan gurekin egongo bazina bezala, xe, Luistxo, horlako zara,
bai? Bai, ja. Ezagutzen dute zuen bazterrak estudio erraldoi hori ikusten dut, zurekin konektatzen da izan, bai.
Bai. Bueno, ongi, Luistxo, dena ondo?
Bai, ondo gabiltza.
Vale, posta gara. Bueno, ba, gaurkoan zurekin, gai... Bueno, nik uste dut guztiok ezagutzen ditugula memeak, eta azken urte hauetan oso garrantzitsuak bilakatu dira memeak, bueno, ba, ez dakit norberak agian bere momentuko egaurari ero adirazterako orduan, edo memeen bitartez ere, ba, bizitzan eta gertatzen diren albistei buruzko gero ondorioak ere ateratzerako orduan ere memeak erabiltzen ditugu, ez da, Luistxo? Askotan, zuk meme zalea zara, zu?
Bai. Tarteka asmatzen saiatzen naiz baten bat ere, bai, hola, inoiz, hola, Twitterren eta
batez. Twitterren, ez da, bueno, garai batean bazirudien bakarrik batxantxarako edo aixialdirako zirela, baina memeak gaur egun ere gauza, bueno, gai seriotarako ere erabiltzen direla. Ze, bueno, ez dakit gaur zuk NFT-ak aipatuko dizkiguzu, blockchain edo blokekaten teknologia aipatzerakoaz?
Bueno, bai, gauza, barkatu.
Bai.
Berba sartu zait ez dula, ze berba potoloak eta teknologia komplikatuak dira. Hala da.
Baina aixe ulertzeko modukoak komplikatuak, baina ulertu ditzakegu?
Zeratuko moduren baten bai,
Vale.
Nik ere bere barrunbe digital osoak ez ditut ondo ulertzen, ez?
Uh-huh.
Baina, bueno, blockchain edo blokekateko teknologia hau inela urte batzuk eta hola garatzen nahi da.
Bai.
Eta batez ere bitcoin edo kriptomoneta edo moneta edo diru virtualaren inguruan garatu den kontzeptu bat da. Hau da, diru digital hori zer da, bada... Halako ziurtagiri digital bat,
bai.
Ziurtatzen duena zu moneta horren zati baten, part edo unitate baten, edo unitatearen portzentaia baten, zentimo batzuen jabe zarela.
Baina momentu bat, Luistxo, moneta hori badakigu ez dela fisikoa eskutartean ez dugu, ez? Gure patrika eta poltsikoetan ez dugu moneta hori, eta ez zingo dugu.
Baina zuk gako batzuen arabera,
bai.
Badaukazu moneta horren jabetzaren ziurtagiri bat.
Ba, euneko zea bat, zati txiki bat edo, ezta?
Bai, eta ziurtagiri hori, eta moneta horren unitateak mugatuak dira.
Mm-hmm.
Horretan dago balioa, hau da, ezin da bat gehitu eta esan, bitcoin kopurua dira hainbeste, ezin da gehiago izan, orduan hor dago balioa, urrea bezala.
Hori da, urrea bezalako.
Balioz bakar kopuru mugatu badauka, bueno, urreat ateatzen da, ezta, lurretik eta hola, baina bueno, gauza urria dela badakigu eta bueno, ba Bitcoin delako hori ere bai. Gertatzen dena da Bitcoin unitate guztien konputazioa eta bakoitzak duen atalaren nik zuri salduko banizu gauza bat, eta zuk neri Bitcoinetan eman eta orduan zure Bitcoinak neri pasatzen dira, dana dagoela konputatuta halako bloke kate horretan, halako fitxategi erraldoietako batean.
Vale.
Eta gero eta transakzio gehiago egin honetan, orduan eta kategoria handitu egiten da eta eskatzen du konputazio erraldoi bat. Izatez, ba, kalkulatzen da gaur egunean, ba, milioika ordenagailu daudela denbora guztian Bitcoinaren inguruko bloke kate horren inguruko konputazioa egiten.
Ara, ba hori datu bere esanguratsua da.
Eta esanguratsua baino, kezkagarria ere bain, ze izatez ari dira gastatzen energia kantitate izugarriak elektrizitatean bakarrik teknologia honetan.
Bueno, ez dakindik ba hori oso emankorra ote den,
Bai, hori da. Batetik sinistu inbiada. Hori batetik. Eta virtualaren virtualtasunean, eta gero, eta hor, sinistu partez, errealitatea hori da.
Hori da, bai.
Ari garela gastatzen, ba, petrolioa, ez enuk esango momentu honetan, ba, lurretik petrolioa ateratzen edo ikatza ateratzen gastatzen ari garen, adina, energia eta suntxipenaren parekoa denik, nola bait, baina gerturatzen ari dela azken batean. Eta gero, elektrizitatea sortzeko modua ere, no, askotan ez denez berriztagarria, bezik eta hain zuzen ere, ba, gaz eta ikatzaren erreketatik datorren energia elektrikoa ere bai, orduan blockchain egiten dugunean ere karbonoa eta ikatza erretzen ari gara, eta Bueno,
hori pixkat blockchain eta blokekateak ulertzeko, eman dizki guztuna zaltenak, vale.
Sortu da honen aldagai bat.
Eta da?
Kriptomoneta tan inbertitu edo diru virtual horretan inbertitu beharrean, asmatu dituzte NFT, non-fungible tokens, edo, bueno, euskaldun batek, beste euskaldun batek korka juri informatikariak itzulden duenez, token digital ez suntzigarriak. Bueno, vale. Da, antzeko gauza bat, baina elementu digital bati dagokiona.
Alegia, argazki bati, edo irudi bati.
Hori da, meme bateko argazki bat adibidez. Edo, bueno, zerbait digitala, ez? Gero, zaldi digitalak saltzen dituztela ere irakurri dut bat egun.
Ara, bai, gara gaitezen argazkiekin, bai.
Argazki digital hau da, bat, hola, famosoan eskatu bat, hola, irribarre batekin zute baten aurrean, hola, eskatziki bat.
Guztiok, noiz edo noiz ikusi dugu, ez da? Atzean zute bat dagoela etxe batean, eta...
Mundua, Madrid gote eskundea, baina nipozik. Hori da. Alako zerbait adirazten duen...
Irudia.
Etxe erretzena eta, bueno, nila ze.
Eta gaina, begiradarekin eskatorrek ere dena dio. Begirada
horrek. Maten du berak egin duela.
Baina,
orduan, argazki honekin zein dute, ba, honen jabetza digitala alako ziurtagiri batzuen bidez egin. Argazkiaren... Ez dituzte pixelak saldu, ez, demagun, ez? Baina, bueno, argazkia mila zatitan banatu baliz bezala.
Vale.
Eta, balio totala da, milioi erdi dolar. Eta zuk lortu dezakezuz, honen parte bat, alako ziurtagiri batekin.
Eta gero horrek ematen duen, eto horrekin lortzen diren etekinen euneko zati bat ere zuretzako da?
Ez, zuk erositen duzu.
Erosten duzu? Zuduzu argazki horren uneko txiko eta jabetza?
Badu,
vale.
Van Gogh batek bezala, bat izerrakit. argazki honek, 10 urte barru, oaindik gehiago balio baldin badu, akaso zure atala salduta, irabazi ingo duzu.
Irabazi txiki batzuk, atera ditzakezu hortik. Vale.
Eta gutxiago balio baldin badu, eta ez badu ezer balio, bat galdu duzu.
Bai, bale.
Artean inbertitzeko modu bada, gertatzen dena da, argazki hori momentu honetan sustatu nire pegatuta dago.
Bai, ikusten dugu.
Kopia digital bat, edo zinek eta ezak, memeak errepikatzen dira.
Bai.
Eta meme hori egin zuen argazkiaren jabeak, badaki ezin duela meme hori argertu dan toki guztietan ezin du copyright eskaerarik egin.
Ez, diru etekinik ezin du atera, ez? Ez,
orduan egin duena da, originalanik daukat, eta zuk erosten duzuna da, originalaren parte daukazula esaten duen ziurtagiri bat.
Eta honek luzeo, baldu, ez dakit, zuk etorkizunik honi ikusten aldiozu, edo...
Oraina badu. Ze, agentea ari da, honetan, diru inbertitzen.
Inbertitzen.
Eta delako neskato honek eta bere aitak, hau ondela 15 urteko argazki bada, eta eta ber izena aurkitzen dudan, Zoe Roth da izena duena neskato honek.
Disaster Girl bezala ezagutzen den memearen
hogeita bat urte ditu, eta bera eta bere aitaren artean, eta, bueno, bitartekari teknologiko batzuk eta aukulari batzuk eta abokatu batzuk esatuko ziala, baina bat dute milioi erdi dolar lortu dutela.
Bueno, beraz, badirudi...
Erosleak egon dira.
Erosleak hori, egon badira, esan duzu moduan. Honek etorkizunean...
Bakarri, baizik eta elementu askorekin aida sortzen NFT hau delako, edo token digitalen zuntxigarrien salmenta hau. zerbaiten akzioak balira bezala, ustezko arte digital obra baten akzioak balira bezala, saltzeituzu. Mm-hmm. Eta ziurtagiri bat, erosiko bat zenu, ziurtagiri bat baduzu, eta ziurtagiri horrek balio du bat dauka.
Honen. Artearen adibide hori jarri duzunan ikusten guztiok errezago ulertu dugula, eh? Baina badirudi, bueno, bastakit ba, kuadroekin edo artelanekin, eta ez dakit logikoagoa dirudiela, ez da? Baina, bueno, orain begira, hau agian...
Artelan bat, Van Gogh bat, ba, bueno, nunbaiten egongo da, ez da?
Bai, arrastu baten gatik edo besten gatik.
Jabetza partekatu bat balitzere, Van Gogh batena, Van Gogh hori depositoan dago, hemengo museoan edo hango almazenean edo ez dakit noren galerian. Mm-hmm. Gertatzen dena da, hemen argazki hau alde guztietan dago la bistan, baina originalaren parte baten jabea zuzara.
Ba, pentsa, NFT edo token digital ez bai. Suntxigarriak dira horiek, non fungible tokens.
Bueno,
bai?
Ba, argazki honen konputazioa eta ere, berriro ere da konputazio komplexu bat eskatzen duena, ba, behin eta baldin eta demagun onako argazki honen partaidetzak edo token hoiek behin eta berriro salduko balira negozio bat baleo merkatuan, mm-hmm. ba, gero eta konputazio gehiago dagoela eta ari gara berriro ere blockchain teknologia ez bitcoinekin baizik eta ustezko artelanekin berriro ere alferrekoa izan daiteken konputazio gastu bat egin.
Bueno, baina honek, Luitxo, honek kontsumoa edo bintzat erabiltzaileak dituen bitartean bere balio handitzen du, ez? Negozio horren balioare handitzen doa.
Bai, bueno, de merkatuak ematen badio balioa.
Bueno, hori da, merkatuen arabera, beti ere.
Ez dakit, Ni nahi ziatzen, eta etxai gustatzen.
Bueno, nik ustot, oraindik, bitcoinak eta hoiek pixkanaka, ba, gizartean barneratzen doazen, bueno, baztakit metodo berriak edo direla, baina baztakit horrek duela urte batzuk izan zuen arrakasta edo behintzat, ez, aurkezpena potoloa izan zen, baina gaur egun ez dakit galbidean dagoen metodo bat ote den, edo ez?
Ez. Momentuz burbuia oraindik
usten ari da.
Bueno. Bai, bitcoinak balio dute aurten iaz baino bost bider gehiago.
Pentsa. Zuke,
inbertitu izan bagenu, pues, suposatzen da, bai, nizena, 1.000 euro inbertitu izan bagenu igaz, ba, aurten ba, 5.000 aukiko benituzkela. Baina, kontua da, hau, teknologian oinarritzen da, baina teknologiaren balioa da, zero.
Hori da, ez?
Espekulazio
hutsa da. Ez? Bai.
Da, jolas batean inbertitzea bezala, bueno, ez dakit, teknologiaren erabilpen batzuk niri etzaizki gustatzen internet bidez eta aplikazioen bidez, ba, apostu etxeen puztuketa nola gertatu den, edozein gauzatan dirua galtzeko aukera ematen du, eta horretan, ba, edozein gauzatan, ba, dirua ustez inbertitzeko aukera ematen du, ez dakigu, jenteak jarraitzen baldin badu inbertitzen, balioa igotzen da, hau da, pixat eskema piramidalba da.
Hori da, bai.
Guk orain inbertitzen baldin badugu, gure inbertsioaren balioa izango, balioa emango digu, baldin eta beste batzuek gure ondoren ere inbertitzen badute.
Inbertitzen baldin badute. Egia da.
Beste inok espadu gehiago erosten token digitalik edo bitcoinik, ba, balioa jaitsiko da.
Eta guk egindako inbertsio horretara bakarrik soilik mugatuko litzateke, ezta? Bueno, zentzuz jokatu beharreko. Zentzuz jokatu beharreko beste gai bat ere bada, hau. Baina, bueno, egun ere, albistea den honekin behintzat, ba, hori pixkatxo bat hobetoago edo ulertzeko edo balio izan digu gaurko tarte honek, Luitxo, ez dakit, nik ez dut uste nire burua bitcoinekin ba, ikusten dudanik, inbertsioak eta horreko egiten, eh?
Nik ere ez. Igual bada diru irabazteko modu bat, baina etxai gustatzen.
Bueno, momentuz jarrai dezagun, ba, dakiguna egiten, eta bestelako modu baten bitartez, ba, dirua lortzen.
Hori da, men, langile saiatu bat.
Hori da. Bueno, Luitxo, ba, eskerrik asko, txentxo ibili, asteburu bigaina izan, eta hurrengo astean kontu gehiago, bale?
Datorren aste arte.
Zaindu, eskerrik asko, agur.